Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита.
За Европа и България една тема, която винаги ще присъства вероятно в нашия живот. Посланника на Словения Димитър Абаджиев. Добър ден и добре дошъл. Каква книга ми носите?
Книгата се казва Шанхай от един английски, Шанхай. От един английски автор, защото Шанхай е вече много важна част от моя живот.
Ще разкажете и за него. Да прочета ли?
Разбира се.
На Илиана, която е родена, както и аз, на 15 декември, с пожелание да не спира да бъде това, което е, и от време на време да си спомня за завета на слоновата кост.
А завета е на следващата страница.
Сега ще го видиме.
По-следващата.
Заветът на слоновата кост гласи: ние имаме достатъчно религия, за да се мразим, но недостатъчно, за да се обичаме един друг. Джонатан Свифт. Добро начало на разговора. И понеже имаме достатъчно религия и да сме умни, аз ви подарявам Ахмед Доган. Говорили сме с него в много голямо интервю 92-а година, срама да кажа, преди 26 години. Заповядайте.
Благодаря.
Може би сте чел, защото я произдадохме, но струва си да се прочете и от ден днешен. Искам да ви посрещна с една музика от вашите по-младежки луди години. Вие сте бил участник, това го знам от по-рано, в една група, която сте основал заедно с свои приятели Джара. Колеги, може ли да пуснем малко на фон едно парче, което съм ви пратила? Ако не можете, дайте ми знак, аз ще го пусна през телефона. И докато те се справят с задачката, да ви попитам. Носите ми Шанхай. Преди Словения бяхте в Шанхай консул.
Генерален консул,
точно така. Предстои да се проведе в София формат от 16+1. Големите китайски срещи. Какво да очакваме? От нея още повече се говори, че ще имаме и инвеститор в АЕЦ Белене, евентуално от китайски произход. Ето прозвучава песента. Преди да ми отговорите, кажете кой е автора на това?
Авторството е съвместно между мен и два мои приятели, Николай Кокилев и Мартин Китанов.
Те с коса анимация?
Николай е в Канада от 20 години, като Мартин е в България. Той се занимава с различни технологични бизнеси.
А вие тогава вече бяхте ли съдия?
Не, бях. Студент.
По право, Софийския.
Накрая, по право в Софийския университет. Записахме този албум в студиото на ФСБ 90-та година.
Балкантон.
Не, на Иван Асен. Те имаха едно студио.
На Янтера, това е на Румен Бояджиев студио.
На Румен Бояджиев и представихме албума в музикална столбица, но оттам нататък се разбягахме по света, но това е много важна част от моя живот.
Нека да звучи, колеги, музиката на фон. Благодаря ви. Кажете ми за Китай, 16+1 в София.
Това е много...
Говореше се дори, че тази среща бе под въпрос, но се оказа, че не.
Да, имаше такива дискусии. Формата 16+1 е важен формат, защото той е по инициатива на Китай преди 7-8 години. Идеята е да се компенсира липсата на достатъчно активност по отношение на бизнеса между Китай и страните от Централна и Източна Европа. За първи път в България ще се проведе форума на лидерите, на премиерите на страните от 16+1. Китай плюс 16 страни от Централна и Източна Европа. Това е голям успех за България.
Да ги изредим. България...
Започвайки от Прибалтика отгоре, трите прибалтийски републики.
Литва, Латвия, Естония.
Чехия, Словакия, Унгария, Полша, също така, Румъния, Сърбия, Македония, Черна гора, там също така, Босна, Македония, България.
Казахме, Херцеговина участваше ли в това?
Да, после.
Херцеговина? Да. Добре, станаха 16. Каква трябва да бъде българската задача в такъв случай, освен да бъде домакин?
Аз лично считам, че е добре, че това правителство специално осъзнава важността на отношенията с Китай. Не случайно срещата ще бъде в България. За първи път се прави в България. Защото...
Колко е голям вашия принос това да се случи?
О, не мога да кажа, че моя принос е...
Кой е вашия глас тук в песните?
В тригласието. Тригласието е моя. Солиста е Николай. В тригласенето.
Така че, продължете за Китай?
Моята роля е такава, каквато аз съм успял да изиграя като генерален консул. Положих всички усилия, но разбира се, основната роля на правителството, на премиера, за това, че тази среща се случва тук. Самия знак, че срещата ще бъде тук и присъствието на премиера на Китай, Ли Кацян, ще бъде знак за, според мен, за китайски инвеститори и това ще даде един нов тласък на интереса към България.
Не сме ли малка територия? Какво може да предложим ние на мащабния китайски бизнес?
Можем да предложим много неща, защото сме част от Европейския съюз, на кръстопът сме с може би най-добрата данъчна политика.
Ема БСП сега се опитва да премахнат плоския данък.
Би било според мен грешка. За съжаление за нас, но за добре за китайските инвеститори, работната ръка също е достатъчно евтина в България. А всичко произведено тук става производство на Европейския съюз и може да се класира на целия европейски пазар. Така че има какво да предложим.
Ръката в Китай е много по-евтина.
Не е така. Особено по източното крайбрежие на Китай, като Шанхай, например, Гуанчжоу и много други градове, средната работна заплата е по-висока даже от тази в България.
Така, стандарти не е по-висок от нашия.
Зависи в коя провинция. Но можем да предложим много неща. Факта, че има много китайски инвестиции в други централно европейски страни източни, показва, че може да стане. Между другото, има западни лидери, като шведския премиер и други, които са против този формат, защото това разделяло според тях Европа. Аз не мисля, че е така, защото дори и сега инвестициите в западната част на Европа от страна на Китай са по-големи от тези в източната. Така че този формат според мен е една добра платформа.
Китай се бори за първа по икономика държава, така че не виждам.
Но при Китай е много важно да така да влезе човек на тяхната честота. Това и тази книга е много полезна. Там всичко е по друг начин разположено във времето.
Но, взимайки,
така, че и инвестициите зависят от това също.
Взимайки завета на слоновата кост, който прочетах в началото, ще го прочете пак, ние имаме достатъчно религия, за да се мразим, но не достатъчно, за да се обичаме един друг, мисъл на Джонатан Свифт. Да ви запитам, среща на върха, която се състоя под патронажа на Бойко Борисов в рамките на европредседателството тук в София, БСП се опитва и Корнелия Нинова лично да я профанира. Какъв е отзвука в Европа, в Словения, за тази среща?
Аз мога да говоря за отзвука от гледна точка на Словения, тъй като съм посланник на България в Словения. Бих казал много позитивни за България. Счита се, че България наистина като председателстваща на съвета на Европейския съюз, успя да влезе в лидерска, в активна роля. Това беше казано директно и от премиера на Словения Миро Церар по време на срещата с премиера Борисов в Любляна. Това беше казано и от президента на Словения Пахор по време на неговото посещение тук в България, срещата му с президента Румен Радев. Те оценяват това, че България успя да превърне темата за целия регион и за Западните Балкани в важна тема за цяла Европа. Всичко това се оценява наистина.
В началото на коментара си запитах какво ще прави Борисов след лятото, като приключи европредседателство. През лятото, като приключи европредседателство. Дали ще може да продължи, например, темата за консолидацията на Западните Балкани, за техния прием в Европа, в НАТО. Дали ще продължим да бъдем мост между Европа и Турция?
Ще се занимавам с...
Каква е оценка?
С външни отношения, международно право, международни отношения от много години. освен право бях завършил и теория на дипломацията, след това в парламента бях в комисията по външна политика, от известен период от време съм в самата дипломация. Мога да ви кажа, че толкова активна външна политика България поне през последните 28 години не е имала. Както във всяко нещо, индивидуална, така субективната роля има огромно значение. Значи, на ролята на премиера, на външния министър са ключови за това и мисля, че тази инерция трябва да се запази и ще се запази, защото те и след председателството ще бъдат, ще продължат да бъдат съответно министър-председател и министър на външните работи. И съм сигурен, че и господин Борисов и госпожа Захариева ще използват тази инерция. И пак казвам, от през призмата на това, което виждам в Словения, която е една страна членка на Европейския съюз, на еврозоната, красиво, на Шенген. На Шенген тази оценка е изключително. За първи път чувам такива оценки за България, аз поне.
Едно изречение, ако е дипломатично, но едно изречение, защото искам да ви попитам за още нещо. Какво се очаква от изборите в Словения, които са другата?
Не, те приключиха. Парламентарните избори приключиха миналия уикенд.
Сега се очаква съставянето на кабинета.
Сега се очаква съставянето на кабинета. На 22 юни ще бъде първото заседание на парламента. След това президентът трябва да връчи мандат на партията, която спечели най-много гласове. Това
е партията на
Демократическата партия на Словения, Словенска демократическа партия, Янес Янша. Тя е член на Европейска народна партия, но той е много близък до идеите на Виктор Орбан. Много трудно ще се състави правителство, защото поне за сега повечето от другите партии са заявили, че няма да влязат в коалиция с него. Най-вече поради субективно несъответствие с самия лидер Янша. В Словения се потвърди тенденцията за избиране на партия, която е за развитие на Европа, на националните държави, по-малко имигранти. Потвърди се тази тенденция. В същото време сборно партиите, лявоцентристските партии също имат доста голям процент, т.е. хората продължават да вярват в някаква, да очакват някаква социална справедливост. Много интересно съчетание между двете. Аз очаквам трудно сформиране на правителство и такова очакването и на повечето анализатори.
А трябва ли ние, България, да се приближим повече до политиката на Вишеградската четворка?
Ние в България трябва да защитаваме нашия национален интерес, както го правят страните от Вишеградската четворка. Това трябва да бъде водещо, разбира се, през призмата на не само на оцеляването, но и на това Европейския съюз да се превърне наистина в средство народите на Европейския да живеят все по-добре. Така че нашият интерес трябва да бъде воден. Доколко трябва да се даде акцент на националната държава, доколко да се засили една или друга тенденция, трябва да минава през призмата на националния интерес. Това го казвам като посланник в момента.
В заключение, два кратки въпроса.
Не мога да давам оценки.
Бяхте в управляващия орган на Набуко, който не се осъществи, за съжаление. Трябва ли да се строи АЕЦ Белене? Доколкото вие като посланник може да вземете отношение по въпроса.
Да, като посланник ми е трудно да взема отношение. Това, което мога да кажа, че България...
Извъртете го малко.
Че основният проблем на България по отношение на енергетиката е зависимостта ни. В случай тази зависимост е към Русия, но то няма значение от кого сме зависими. Ако вие зависите само от един енергоисточник, това никога не е добре и това ви води винаги до монопол на цените. И това продължава да бъде огромен проблем за България.
Разбрах дипломатичния отговор. Последен въпрос. Кога ще ви видим в Рияд?
Това е решение на правителството, разбира се, съгласувано с президента. Това, което мога да кажа, че България трябва да има дипломатическо представителство там, тъй като Саудитска Арабия е, може би, един от най-ключовите, да не кажа, най-ключовия играч в този регион. И затова България трябва да има силно присъствие.
Нямате представа кога ще ви гласуват за посланник в Саудитска Арабия?
Както казах, това е решение на правителството. Така че преценката е тяхна.
Добре. Благодаря много за този разговор. Ще се радвам и друг път да ви
да вечера.
Заповядайте. Благодаря. Разговарахме с Димитър Абаджиев, посланник в Словения. Вземете си да поема книгата. Хоп.
Да. Важно.
Заповядайте. И продължаваме нататък. За истината и лъжата в политиката и медиите, професор Антонета Христова-Бани, Радосвет Радев, Дарик Радио.